En la Varsovia Art Galerio do a Agra Art funkcias gis la 4 de septembro expozicio Parizo Osaka Varsovio. Gi presentas pli ol 40 oleotolaĵojn de Zdzisław Beksiński el la kolekto de anonima kolektanto el Japanio. La tolaĵoj de Beksiński aĉetitaj en 1990 en unu el la parizaj artgalerioj estis konsistontaj trunkon de la kolekto en Muzeo de la Orienteŭropa Arto en Osaka. Baldaŭ post la malfermo ĝi estis tamen fermita kaj malaperis ajna spuro pri la verkoj de Beksiński. Ili estis retrovitaj en 2010. En la ekspozicio eblas rigardi 30 nekonatajn sur la pola artmerkato verkojn de Beksiński. Kompletigos ilin 13 verkoj venditaj al privataj kolektoj. La ekspozicion akompanas speciala publikaĵo kun reproduktaĵoj de ĉiuj tolaĵoj konsistigantaj la japanan kolekton, interalie de Jacek Jerka, Jerzy Duda-Gracz, Marian Michalik. Zdzisław Beksiński, 1929-2005, estis renoma pola nuntempa artisto, fotografisto, grafikisto kaj pentristo.